mvera muli bwanji takumana mprogramu ya tisanthule Bible lero ndipo lero tikhale tikulowa mu 1 Samuel chapter 15 tiyambira pa verse 1. Programu imapereka mpata kwa inuyo ndi ine kuti tikusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso pangʼono-pangʼono ndithu buku ndi buku ndiye timatengako buku limodzi chipangano chakale tikathanalo kumabwera chatsopano kumabwera kwakale pangʼono-pangʼono ulendo uno dakali mbuku la 1 Samuel ndipo ndimpatse mpata mbale Osman Chilo Lamanda kuti ayambeko kusanthula mbali yathu ya lero.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okoledwa anzanga pa ulendo. Lero tiyamika Mulungu chifukwa cha inu amene mwasankha kuyenda pamodzi nane pa ulendo wa tsiku la lero. Tsono poyamba ndifuna ndikumbutse kuti mu programu yathu timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 13 kuyamba verse 1 ndikulekeza verse 52 ya chapter 14. Mmene timakambirana zakuti Sauli apandukira Mulungu, Jonathan apambana pa nkhondo ya Afilisti. Komanso tidaona kuyipa kwa lamulo lofulumira limene Sauli analiyika. Ndipo lero tisanthula kuchokera pa 1 Samuel 15 kuyamba verse 1 pana 35. Mmene tikambiraneza kuti Sauli aonetsa kusamvera Mulungu pa nkhani ya Agagi ndipo Samuel amudzudzula. Chapter 15 tiona Sauli apanduka kwa Yehova palamulo la Agagi. Pano tikuona kusamvera kwa Sauli kukuonetsedwa pa ulamuliro wa Yehova. Komanso tiona kuti Sauli afuna Samuel kuti amuthandize kubisa uchimo wake pamaso pa anthu onse. Tsono chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti Sauli akukanidwa ndithu. Tsono tionanso kuti Samuel akusunyiza chikondi chake pa Sauli pamene akumulilira. Ndiye mundime yomwe tiona kuti Mulungu akulamulira kuti Amaleki wonse aphedwe osasiya ndi mmodzi yemwe. Ndipo mwina inu nkufusa kuti kodi panali chifukwa chanji kuti Mulungu alamulire kuti Amaleki aphedwe onse? Yankho likupezeka mʼbuku la Esteri. Umu tidzapeza kuti Hamani amene ali mwa Amaleki anafuna kuononga mtundu wonse wa Israeli. Mulungu anadziwiratu moyo weniweni wa anthu awa. Popeza ndiwo anthu aja anathira nkhondo Israeli pachifukwa chosadziwika bwino mchipululu. Monga mujatidawerenga pa Exodus 17 verse 8 mpaka 16. Ndiye pamene tipitiliza kuunika moyo wa Sauli, tipeza kuti ndiye munthu amene akugwiritsidwa ntchito ndi mdierekezi. Koma poyamba tidanena kuti Sauli ali ndi mkhalidwe wonyenga popeza taona nchitidwe wake kuti unali wodzibisa. Taonapo izitsanzo zomwe akuonetsa pakusavera pankhani ya Agagi. Tiyenitiwerengeni kuyamba verse 1 mpaka na 3. Ndipo Samuel anena ndi Sauli, Yehova ananditumiza ine kukudzozani mukhale mfumu ya anthu ake a Israeli. Chifukwa chake tsono muvere kunena kwa mawu a Yehova. Atero Yehova wa makamu, ndinaonelera chimene Amaleki anachitira Israeli. Umo anamlandilira panjira mmene iye anakwera kutuluka mwa Igipto. Muuka tsopano nuukanthe Amaleki nuwononge konsekonse zonse anali nazo, usawalekelere koma uwaphe mwamuna ndi mkazi, mwana ndi woyamwa, ng'ombe ndi nkhosa, ngamira ndi bulu. Mundime ino tikuona Mulungu kuti akupereka malangizo kwa Israeli kudzera kwa Sauli kuti awononge Amaleki ndi zinthu zawo zonse. Ndiye mwina inu nkuona kuti ndi malangizo achilendo awa. Koma ayi ndithu, awa ndiwo malangizo aja anapereka somwonse kwa mʼbale watsopano wa Israeli, mʼbale wachinyamata, pamene tiwerenga pa Deuteronomy chapter 25 verse like la 17 mpaka 19. Pamene adani nakuti kumbukirani chochitira inu Amaleki panjira potuluka inu mwa Igipto, kuti anakomana ndi inu panjira na akantha wonse wofoka akutsala mbuyo mwanu pakulema ndi kutopa inu. Ndipo sanaopa Mulungu. Ndipo kudzali pamene Yehova Mulungu wanu atakupumulitsira na adani anu wonse ozungulira mdziko limene Yehova Mulungu akupatsani likhale cholowa chanu chanu, kuti muzifafaniza chikumbutso cha Amaleki pasi pa thambo. Musamayiwala. Pano Yehova akulamulira kuti Amaleki wonse ayenera kuphedwa, chifukwa chakuti iwo sanasamalira akulu, ana ndi odwala ndi ena wonse wofoka. Mwanjira ina Mulungu agwiritsa ntchito lamulo lobwezera kuti ana adzonongeka m'malo mwa makolo awo, pamene ziweto zidzonongeka m'malo mwa mbuye wawo. Ndiye kuchoka ku mawu awa tikuona kuti Amaleki akanangololedwa kukhala mdzikomo, ndiye kuti akanononga kwambiri koposa muyeso. Tsono chovetsa chisoni ndi chakuti Sauli anasiya kolena osawaononga. Ndipo tikadzafika mbuku la Estere, ndi mine tidzakumana ndi munthu wina wotchedwa Hamani, amene ndi Mwamaleki. Uyu ndiye munthu amene anayesetsa kuti awononge Yuda yonse, kotero kuti popanda Mulungu kugwirako, ndiye kuti akanakonitsadi cholinga chakecho. Tsono ndikunena kuti pamene tivetse cholinga cha Mulungu ndi pamene tikhoza kudziwa chifukwa chimene akuchita chinthu chimenechi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kuchokera ku nkhani iyi tiphunziramo zinthu zingapo. Poyamba tipeza phunziro lakuti chinthu choyipa chochitira Israeli amene ali ana a Mulungu tiyenera kuzindikira kuti nthawi ina yake kaya patalike kaya pafupike chidzabwezeredwa ndithu. Kachiwiri, tikuphunzira kuti Mulungu amaleza mtima ndi iwo wonse amene atsutsana nawo, kutanthauza kuti amapereka mwayi woti anthu amenewa alape machimo awo. Kachitatu, tiyenera tiphunzire kuti pamene chilango chichedwa kuperekedwa, dziwani kuti chilango chakecho chimakuladi ndithu. Ndipo pamene tikumaliza pandimemeneyi, tiphunzira kuti Mulungu amasankha munthu woyenera kuti agwire ntchito imene iye wayikhazikitsa. Tere mukhaniyi tikuona kuti Sauli ndi amene akuyenera kuononga Amaleki wonse. Tiyerenge verse 4. Ndipo Sauli anamemeza wanthu, nawerenga kutela imu akuyenda pansi zikwi mazana awiri ndi kwa Ayuda anthu zikwi kumi. Ndipo Sauli anachita kumudzi wa Amaleki nalalira kuchigwa. Ndipo Sauli anauza akeni kuti mukani, chokani, mutsike kutuluka pakati pa Amaleki kuti ndingakuonongeni pamodzi ndi iwo, pakuti inu munachitira ana a Israeli wonse zabwino pakufuma iwo kwa Igupto. Chomwecho akeni anachoka pakati pa Amaleki. Pano Sauli wasonkhanitsa anthu ambiri ndi kuwawerenga. Tere wafika nawo kumudzi wa Amaleki, ndipo akuchenjeza akeni kuti achoke popeza adzaononga Amaleki wonse, ndipo sakufuna kuti iwo awonongedwe pamodzi. Tsono ngati mungakumbukire, akeni ndi wana wa apongozi wake wa Mose. Taonani pa Woweruza 1:16, tipeza kuti ndipo ana ankeni mlamu wake wa Mose anakwera kutuluka mudzi wa Migwalangwa pamodzi ndi ana a Yuda, nalowa mchipululu cha Yuda chokhala kumwera kwa Aradi, namuka iwo nakhala ndi anthuwo. Pano Sauli akuzidwa kuti sayenera kuononga anthu awa, popeza ndiwo amene anaonetsa chifundo kwa mtundu wa Israeli pamene anali kuchoka kwa Igupto. Ndifuna mukumbukire kuti ndi pamene Yetero anali kuthandiza Ayuda pamene anali kuyenda mchipulu. Ndipo pachifukwa ichi tikuphunzira kuti munthu wabwino amasiya chuma cha mdalitso kwa ana wake. Komanso tiyenera kudziwa kuti Mulungu siwodetsedwayi kuti akhoza kuyiwala chifundo chimene chinaonetsedwa kwa anthu ake. Ayi, tere tikutsindika ndithu kuti pangatalike maka, koma tsiku lina adzakumbukika ndithu. Ndiye tavani Yehova akulamula kuti akeni achoke pakati pa Amaleki kuti angawaononge kumodzi ndi Amaleki, kutanthauza kuti Mulungu ndiye wachilungamo, ndipo sadzaononge woyipa pamodzi ndi wabwino. Ayi, komanso tiyenera kuphunzira kuti pali ngozi pophatikana ndi adani a Mulungu, popeza chilango chikhoza kugwera pamodzi ndi inu, pamodzi ndi wochimwawo. Ndiye udindo wanu ndi kutuluka pakati pa adani a Mulungu. Taonani chimvumbulutso 18 verse 4 akunena kuti, ndipo ndinava mawu ena ochokera kumwamba nanena, tulukani mmenemo anthu anga, kuti mungayanjane ndi machimo ake ndi kuti mungalandireko ya miliri yake. Wokonedwa, ili ndi vuto lalikulu pakati pathu. Tonani kuti palibe kusiyanitsa pakati pa okhulupirira ndi osakhulupirira masiku ano. Akhristu nawo amachita monga anthu osakhulupirira. Verse 7. Ndipo Sauli anakantha Amaleki kuyambira pa Havila dera la ku Suli chili pa ndunjira pa Aigipto. Tsono ndime ino ndimene ikuonetsa kumvera kwa Sauli popeza waonongadi Amaleki wonse monga malamulo la Yehova. Anzanga, kodi inu mumakhulupirika bwanji pakuchita malamulo a Yehova? 8. Nantenga wa moyo Agagi mfumu ya Amaleki na awononga kosekonse anthu onse ndi lupanga la kuthwa. Koma Sauli ndi anthu anasunga wamoyo Agagi ndi nkhosa zokometsetsa ndi ng'ombe zonenepa zina ndi ana ankhosa ndi zabwino zonse, sadafuna kuzitha pchiti. Koma konse zoyipa ndi zonyasa anaziwononga kosekonse. Tsopano taonani zelu za Sauli. Iye akuona kuti chinali chinthu chochititsa manyazi kuononga zinthu zonse monga adamuuzira Mulungu. Ndipo ndi chifukwa chake waganiza zosiya ku Agagi amene anali kulamulira Amaleki. Koma tiyenera kudziwa kuti Sauli analibe chifukwa choyenera kuti akhoza kusunga Agagi wamoyo ayi. Tele ndi mtundu wonsewu umene unaperekedwa kuti uwonongedwe kuphatikizapo mfumu yawoyi amene anayenera adi kuweruzidwa. Koma Sauli analibe mwayi wakuti asungeko ziweto zabwino. Tsono chifukwa chomwe Sauli sanaononga Amaleki wonse ndi kuti amafuna apeze cholowa. Taonani pankhani iyi, anthu ambiri akhala akunena kuti Sauli sanaononge Agagi popeza anali mfumu mzake, kotera kuti amayembekezera mphotho yayikulu kuchokera kwa iyeyo. Koma Yehova sanavomereze za chinyengo chimenechi. Ichi ndicho chilango chomwe Mulungu akupereka kwa Amaleki kupyolera mwa Israeli. Verse 10. Pamenepo mawu a Yehova anafika kwa Samueli nati, kundichititsa chisoni kuti ndinayika Sauli akhale mfumu, pakuti wabwerera wosanditsata ine ndipo sanachite malamulo wanga. Ndipo Samueli anakwiya nalira kwa Yehova usiku wonse. Nkhani imene wachita Sauli inavetsa chisoni Mulungu, ndipo tamvaso kuti Samueli anakwiya ndi kulira usiku wonse. Ine ndikuganiza kuti Samueli anali kumukonda Sauli ndipo amafunitsitsa atachita bwino. Koma pano Mulungu wamukana Sauli, ndipo Samueli amene anali womvera Mulungu ayenera kuchita chomwe walamulidwacho. Ndiye tikunena kuti popeza Sauli sanakhulupirike chilango chikumuyembekeza. Tena tikuone verse 12 mpaka 35 mmene Samueli akudzudzula Sauli. Pamene tiwerenga verse 12 mpaka 13 tikuona kuti Sauli akudzinenera kuti anachita zonse movela malamulo a Mulungu. Koma taonani Samueli akuyankha ndi ukali pa verse 14. Ndipo Samueli anati, koma tsono kulirako kwa nkhosa ndi kuva mmakutu anga, ndi kulirako kwa ng'ombe ndi kuva nchiani? Ndipo Sauli anati, anazitenga kwa Amaleki pakuti anthu anasunga nkhosa zokometsetsa ndi ng'ombe kuzipereka sembe kwa Yehova Mulungu wanu, koma zina tinaziononga kosekonse. Anzanga, ndifuna muvetsetse mmene Sauli akudziyeretsera pakusamvera kumwe iye wachita. taonani pamene Samueli akumufusa za ziweto zomwe zinali kulira. Sauli akuyankha mobisa khalidwe lake. Iye akupereka chifukwa choyenera chakuti anasunga ziweto zimenezi ndi cholinga chofuna kupereka nsembe. Wokondedwa anzanga pa ulendo, masiku ano tili ndi chinyengo chambiri cha mtundu umenewo. Makamaka pamene ife Akhristu tikukhala mmipingo yathuyi. Taonani kuti mipingo kapena kuti mabungwe ya Chikhristu amapempha mathandizo ambiri ndi cholinga chotumikira ana amasiye kapena anthu ena ovutika. Kapena tinene kuti kapena anthu odwala matenda wa AIDS ndi zovuta zina. Koma pamene thandizo laperekedwa limagwiritsidwa kuntchito zina zake osati zimene thandizo labwelera. Tsono pamene tibwelera ku nkhani ya Sauli, tikupeza kuti pamene chinyengo chake chinadziwika anayamba kupereka anthu ena kuti ndiwo amene anachita. Taonani Sauli akunena kuti ndi anthu ena amene anatenga ng'ombe ndi nkhosa zabwino. Koma pamene tiwerenga mawu a Mulungu tipeza kuti Sauli ndiwo anthu pamodzi ndi amene anatenga ziweto zimenezi. Verse 20. Ndipo Sauli ananena ndi Samueli, koma ndinamvera mawu a Yehova ananditumira ine. Ndipo ndinabwera naye Agagi mfumu ya Amaleki, ndi Amaleki ndinawononga konse konse. Koma anthuwo anatenga kwa zowawanya, nkhosa ndi ng'ombe, zoposa zija, tidayenera kuziwononga, kuziphera nsembe kwa Yehova Mulungu wanu ku Giligala. Tsono mundime ino, ndifuna muone kuti Sauli akunena kuti anavera mawu a Yehova amene anamutuma. Sauli sakunena kuti anavera Mulungu wake kapena Mulungu wathu, ndipo kalembedwe aka kakusunyezadi kuti iye sanachimwe pakusunga ziwetoso. Verse 22. Ndipo Samueli anati, kodi Yehova akondwera ndi sembe zopyereza ndi sembe zophera monga ndi kumvera mawu a Yehova? Pakuti pakupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga, ndi mtima waliwuma uli ngati kupembedza milungu yachabe ndi maula. Popeza inu munakaniza mawu a Yehova, Yesu anakaniza inu kuti simudzakhalaso mfumu. Uwu ndiwo uthenga wofunika kwambiri mmawa Mulungu, popeza ndiwo umene ukuonetsa kuti Sauli akukanidwa ngati mfumu chifukwa chakupanduka ndi kusamvera Mulungu. Uthenga umenewu ndiwofunika kwambiri kwa inu ndi ine, amene timanena kuti ndife wana wa Mulungu. Taonani pakati pathu pali chizolowezi chakuti ife timanena kuti Yesu ndiye bwenzi lathu. Uwu suthenga wabwino ayi, popeza pamene tinena motere ndiye kuti tikumutsitsa Yesuyo kukhala pa mulingo wathu. Chimene chiyenera kuchitika ndi chakuti Yesuyo ndiye amene ayenera kunena kuti ife tili abwenzi wake, kutanthauza kuti iye akutikweza ife kufika pa mulingo wake. Tsono kuti Yesu atikweze kufika pa mulingo wakeyo, tiyenera kukhala womvera iye monga mwa mawu ake apa Yohane 15 verse 14, pamene akunena kuti muli abwenzi wanga inu ngati muchita zimene ndinakulamulirani inu. Mwanjira ina tikunena kuti sitiyenera kudzitcha kuti ndife abwenzi a Mulungu pamene sitikumumvera. Tsono ndifunse inu okondedwa, kodi mumamvera Ambuye Yesu? Taonani iye ali wokonzeka kukutchulani inu abwenzi wake pamene muchita zomwe iye akulamulirani. Tsono tamvani mawu awa, tikutsindika kunena kuti ngati munthu adzitchula kuti ndi mwana wa Mulungu ayenera kukhala womvera iye. Taonani Ambuye Yesu pa Yohane 14 verse 15 akunena kuti, ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Mwanjira ina tikunena kuti ngati munthu sasunga malamulo ndiye kuti sakumukonda Mulungu wake. Tsono mawu onsewa akutsindika pakuti inu muyenera kukhala pa ubale ndi Yesu Kristu. Mwanjira ina tikunena kuti inu muyenera kutchulidwa mwana wa Mulungu pamene mumudziwa Mulunguyo. Uku ndiko kusiyana kwa Chikhristu chathu ndi zipembedzo zina. Chifukwa mukhoza kukhala mchipembedzo china koma osandziwa mwini wake wa chipembedzocho. Chimene chili chinthu chosatheka pamene mukhala mkhristu koma osamdziwa Yesu Kristu. Kodi inu ndinudi mkhristu? Ngati yankho lanu ndi inde, zikutanthauza kuti inu mumandziwa Yesu ameneyo. Verse 24. Ndipo Sauli anati kwa Samuel, ndinachimwa pakuti ndinalumpha lamulo la Yehova ndi mawu anu omwe, chifukwa ndinawo pa anthuwo ndi kumvera mawu awo. Sauli pano akunena mawu okhumudwitsa. Iye akunena kuti anachita kusamvera Mulungu chifukwa anali kuopa wanthu. Mwanjira ina tikunena kuti Sauli anali ndi mtima wofuna kukondweretsa munthu wina aliyense. Wokondedwa anzanga pa ulendo, atumika a Mulungu masiku ano ali wotere, popeza amapereka uthenga ndi cholinga chofuna kukondweretsa munthu wina aliyense. Pali mkhalidwe pakati pa atumika a Mulungu kuti amati ndi bwino kukopa anthu ambiri pamene ili njira yosamvera mawu a Mulungu. Tere pano ngakhale kuti Sauli akulapa tchimo lake, koma sakuchita moona mtima, popeza anali kuchita mosachokera pansi pa mtima wake. Verse 25. Chifukwa chake tsono mukhululukire tchimo langa nimubwerere pamodzi ndi ine kuti ndikalambire Yehova. Ndipo Samueli ananena ndi Sauli, inde sindibwerera nanu, pakuti munakaniza mawu a Yehova, ndipo Yehova anakaniza inu kuti simudzakhalanso mfumu ya Israeli. Ndipo pakupotoloka Samueli kuti achoke, iye anagwira chilezi cha mwinjiro wake ndipo chinang'ambika. Ndipo Samueli ananena naye, Yehova anang'amba ufumu wa Israeli lero, kuuchotsa kwa inu na upatsa kwa nasi wanu wina wabwino woposa inu. Ndiponso wamphamvu wa Israeli sanama kapena kulapa, popeza iye sali munthu kuti akalapa. Pano tikuona kuti Mulungu amene anayika Sauli pa ufumu lero akumchotsa kwa iye chifukwa cha uchimo. Tsono mwina inu nkumafusa kuti, kodi Mulungu amasintha chomwe wanena? Okondedwa, yankho likuti ayi, Mulungu samasintha. Koma pano tikuona kuti Sauli ndi amene wasintha. Taonani kuti Sauli wachimwa kotero kuti Mulungu ayenera kuthana naye malinga ndi uchimo wakewo. Verse 30. Momwemwe iye anati, ndinachimwa koma mundichitire ulemu tsopano pamaso pa akulu a anthu anga ndi pamaso pa Israeli, nimubwerere pamodzi ndi ine kuti ndikalambira Yehova Mulungu wanu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani kuchokera mau awa Sauli akufuna ulemu, kotero kuti kulapa uku sikuona ayi. Taonani Sauli akumuza Samueli kuti anthu a Israeli asadziwe chimenechi, ndipo ayenera kuchita mwanzeru pokalambira Mulungu wawo. Tsono chimene chikuchitika ndi chakuti Sauli akufuna kulapa machimo ake, koma sakufuna kulowa muzotsatira za uchimo wakewo. Kutanthauza kuti Sauli sanali kulapa kwenikweni ayi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, muyenera kudziwa kuti uchimo umene muchita ulero uli ndi mathelo wake. Mulungu ndiye wakuweruza wonse wosamvera mawu ake. Mwanjira ina tikunena kuti Mulungu adzaweruza chimo lina lililonse, ndipo palibe amene adzakhoza kuthawa chiweruziro chake. Pano ndifuna ndimalize ndi mawu akuti, pamene Mulungu akunena kuti analapa, sizikutanthauza kuti akhoza kusintha maganizo ake ayi, pakuti iye sakhoza kusintha maganizo ake. Okondedwa, tisanyengedwe pakuti mulungu sanyengedwa. Chimene inu mufesa, chomwe chonso mudzatuta ndithu. Tiyeni lero tilekeze pano. Koma timasanthula pa 1 Samuel 15, verse 1-35. Pamene timaona za kusamvera kwa Sauli, pa Agagi, ndi kuti Samuel adzudzula Sauli. Ambuye adalitse inu. Amen.
Ameneyo analimbale Osman Chiloramanda utsogolera kusanthula 1 Samuel chapter 15 tamva zambiri za Sauli kuukira kwake kokhuzana ndi Agagi komanso Samuel kunkalipira ndithu Sauli pa zomwe Sauli adachita. Izi ndi zina zomwe zamveka mprogramu yathu yalero ya Tisanthule Bible yomwe mukhoza kumasuka ndithu kuikirapo ndimanga polembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Kapena nso SMS imene kudzera pa nambala ku Malawi 0833-500-222. 0833-500-222. Ambuye akudalitseni.